hammom va tabobat. Hammomga tushish shifobaxsh ekani tibbiyotda isbotlangan. Hammom yuvinish, tozalanish, poklanish, yengillanish maskani. Shu bilan birga hammom bir qancha ichki tashqi kasalliklardan davolanish shifoxonasi ham hisoblanadi. Bel, oyoqlar, qo'llar, kuraklar, bo'yi kabi insonning tashqi a'zolari shuningdek, ichki a'zolardan nafas yo'llari, o'pka, oshqozon, ichaklar, buyrak, jigar, taloq, qovoq kabilar davolanadi. Kimning qayri og'rishiga qarab o'sha a'zosini ko'proq terlatish lozim. Davolashda asosan ko'proq terlab, suv almashishning ta'minlab berish kerak. Masalan aytaylik, buyrak shamollagan, shunda buyrakni issiq marmar supaga qadab osmonga qarab yotish, iloji boricha ko'proq terlash lozim. Oshqozon yoki ichaklar shamollaganda, yallig'langanda ham shunday qilish kerak.
Ba'zilar yurak chidamaydi deyishadi. Lekin ko'p marotaba hammomga tushish jarayonida asta-sekin o'tirish, vaqtini ko'paytirib borish bilan yurak moslashadi. Hamda chiniqib davolanib boradi. To'g'ri, 1-2 marta hammomga tushibgina kasallikdan xoli bo'lish amri mahol. Lekin qunt va ishonch bilan davolanishni davom ettirish lozim. Qizig'i shuki, bir a'zoni davolashni ko'zlab qilingan mehnat tufayli bir qancha boshqa a'zolar ham davolanadi yoki ularning faoliyati yaxshilanadi. Umumiy sog'liq mustahkamlanadi. Yaxshi terlash natijasida inson badanida bir qancha ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Yuzdagi ajinlarni yozadi, kamaytiradi, shaklini burttiradi. Yuz rangini yaxshilaydi. Pardoz uchun yuz tekisligi moslashadi. Hammomdan chiqayotib, yuzni sovuq suvda yaxshilab yuvish lozim. Shunda ajin paydo bo'lmaydi.
Umuman, yuz tez-tez sovuq suvda yuvilsa, ajin bo'lmaydi. Hammomda yaxshi terlash ayol sochini egiluvchan, muloyim, yumshoq silliq qiladi. Soch rangini tovlanishi kuchayadi. Taraganda soch kam to'kiladi. Soch osti tomirlari mustahkamlanadi. Rang qabul qilish osonlashadi. Terlash natijasida ko'zning ichki tomoni ham tozalanadi. Shuning evaziga ko'z qorachig'i yana ham qorayadi. Ko'z oqi yana ham oqaradi. Ko'rish qobiliyati yaxshilanadi. Hammomda badandan g'ubor chiqib ketishi evaziga teri muloyimlashadi. Teri ostidagi mayda qon tomirchalarida qon oqimi rivojlanadi. Natijada badan rangi atirgul rangiga kiradi. Hammomdan so'ng yotish oldidan ayollar qoshlariga kipriklarga oziqa tarzda qora qo'chqorning eritilgan yog'idan sursalar, qosh va kipriklar qorayadi, zichlashadi va qaraganda ham qosh va kipriklar oqarmaydi.
Hammomda yuvinishning ham o'ziga xos qoidalari bor. Hammomga kirgach, eng avvalo terlash, so'ng yuvinishga o'tish lozim. Xo'sh, hammomda terlashni qanday tashkil qilish kerak? Shunchaki hammomga kirildi, terlandi-yu chiqib ketishmi? Bu ish ham o'ziga xos tartib va uslubga ega. Yaxshilab terlagandan so'ng ustingizga choy shab yopib, termosda o'zingiz olib kelgan choy yoki shifobaxsh damlamadan ichib dam oling. Ma'lum vaqt o'tgach, o'zingizni yaxshi his qilasiz. Endi yana terlash uchun ichkariga kirishingiz kerak. Terlash va dam olishni 3 marta qaytaring. Shunday qilinganda 1 hafta, 10 kun ichida yuzingiz tarang, gul rang bo'ladi. O'zingizni bardam sezasiz. Kasalliklardan asta-sekin forig' bo'la boshlaysiz. Xudovatning panohida doimo sog'lom bo'lib yurishingizni tilab qolamiz. Amin.